Head kuulajad, hingamispäev on jõudnud ja taas oleme siin ühiselt kohtumas Jumala sõna juures. Jätkame meie rännakut Jeesus Kristuse elurada mööda. Ja tänane tekst, mida me käsitleme, on Luuka evangeeliumi 14. peatükist, salmid 16-35. Tänases osas on Jeesus taas rahvale rääkimas läbi tähendamissõnade. Esimene täna käsitletav mõistukõne oli seotud Jeesuse osalemisega lõunasöögil variseride ülema kodus. Ja toimus siis kusagil jaanuaris-veebruaris aastal 31 meie ajaarvamise järgi. Jeesus oli rääkinud lõunalauas probleemsetel teemadel ja üks külalistest üks variser tundis ilmselt kas süümepiinu või teatud sellist sisemist ebamugavust ja püüdis jututeemat muuta. 15. salm Luuka evangeeliumi 14. peatükis. Kui aga üks neist, kes lauas istus, seda kuulis, ütles ta Jeesusele, õnnis on see, kes sööb leiba Jumala riigis. Järgnevast nähtub, et Jeesus ei hakanud otseselt sellele repliigile vastama, kuid ta tegi seda mõneti kaudselt, rääkideski siis järgmise tähendamissõna. Ja nüüd loeme edasi siit Luuka 14. peatükist salmid 16-24. Aga Jeesus ütles talle, üks inimene tegi suure pidusöögi ja kutsus paljusid. Ja pidusöögi alates läkitas ta oma sulase kutsutuile ütlema, tulge, sest kõik on juba valmis. Aga nemad kõik hakkasid nagu ühest suust vabandama. Esimene ütles talle, ma olen ostnud põllu ja pean tingimata minema seda vaatama. Ma palun sind, vabanda mind. Ja teine ütles, ma olen ostnud 5 paari härgi ja lähen neid proovima. Ma palun sind, vabanda mind. Ja veel teine ütles, ma olen äsja võtnud naise ja seepärast ma ei saa tulla. Ja sulane tuli tagasi ja teatas seda oma isandale. Siis koja isand vihastas ja ütles oma sulasele, mine kohe välja linna tänavatele ja teedele ja too siia vaeseid ja küürakaid ja pimedaid ja jalutuid. Ja sulane ütles, isand, nõnda nagu sa käskisid, on tehtud, aga veel on ruumi. Ja isand ütles sulasele, mine välja teedele ja aedade äärde ja keelita rahvast sisse astuma, et minu koda saaks täis. Jah, ma ütlen teile, ükski kutsutud meestest ei saa minu pidusööki maitsta. Variser oli oma repliigis viidanud leiva söömisele Jumala riigis. Jeesus haaraski siis selle idee Jumala riigist ja asetas selle taas pidusöögi konteksti, mille üks inimene korraldas. Nagu me teame, oli maailm juutide ajaskaalal jagatud alati kaheks. Esiteks siis nii-öelda praegune ajastu koos kõigi probleemidega, mida käesolev elu endas kannab, ning teiseks tulevane ajastu ehk kuldne ajastu, mis pidi saabuma tulevikus, kui Jumal selle praeguse patuse ajastu lõpetab ning rajab oma riigi ehk siis, nagu öeldud juba, kuldse ajastu. Viimasest rääkides kasutati sageli metafoore. Ja üheks metafooriks, mida kuldse ajastu kohta rakendati, oligi pilt suurest pidusöögist. Nii et nagu tänapäeval vahel öeldakse, et armastus käib ikka kõhu kaudu. Kuna variser oma repliigis viitas leiva söömisele Jumala riigis, siis oli ka järgnev tähendamissõna mõeldud just selles kontekstis. Kõik kohal olijad mõistsid seda nii. Ja mis siis Jeesusel selle kohta öelda oli? Jeesus maalis oma kuulajate silme ette pildi inimesest, kes oli korraldanud suure pidusöögi ja sinna kutsutuid oli palju. Tol ajal oli kutsumine korraldatud nõnda, et see oli nagu kahekordne kutsumine. Esmalt teatati kutsutule pidusöögist, mis saab kunagi toimuma, kuid toimumise täpset aega ei öeldud. Kui peoperemees oli kõigi ettevalmistustega valmis saanud, siis läkitas ta oma sulase teistkordse kutsega, mil sulane teavitas täpsest peosöögi toimumise ajast. Enamasti oli uue kutse ja peosöögi toimumise vaheline aeg üsna lühike. Samas aga kahe kutse vaheline aeg võis küündida mitme nädalani. Nii juhtus ka siin tähendamissõnas. Pidulaud oli valmis. Saatatakse siis teine kutse, tulge, sest kõik on juba valmis. Nüüd aga järgnes siin midagi ebatavalist. Kutsutud ütlesid ära, esitades oma vabandused, miks nad ei saa tulla. Meie kaasaja kontekstis ei oleks see eriline probleem, sest elus tuleb ikka ette ootamatusi, mis sunnivad plaanides korrektiive tegema, ja sellesse tuleb loomulikult mõistvalt suhtuda. Kuid tolles selle aja idamaa kontekstis oli see kõik teisiti. Kutse tagasi lükkamine või sellest loobumine tähendas peoperemehe ränka solvamist. See oli nagu peremehe häbistamine. Ja kui nüüd vaadata tähendamissõnas neid keeldumise põhjusi, neid vabandusi, siis võib öelda, et need keeldumise põhjused olid tegelikult pseudopõhjused. Kõigepealt põllu ost. Ja seda oleks saanud ka järgmisel päeval vaatama minna. Ja midagi ei oleks juhtunud. Teine keelduja, ka härjad ei oleks kuhugi kadunud. Päev ees või päev taga, see oleks nende puhul mitte midagi muutnud. Ja kolmas keelduja. Tema tõi põhjuseks, et ta oli äsja naise võtnud. Tõtt-öelda seegi oli otsitud põhjus. Kuigi sel juhul oli võimalik teatud mõttes toetuda ühele põhimõttele Tooras. Näiteks 5. Moosese 24. peatükis ja 5. salmis on öeldud, kui mees äsja on võtnud naise, siis ta ei tarvitse sõtta minna. Tema peale ärgu panda kui mingit muud kohustust, ta olgu 1 aasta vaba oma pere jaoks ja ta rõõmustagu oma naist, kelle ta on võtnud. Aga antud tähendamissõna kontekstis pidusöök sõbra või tuttava kodus, no see ei ole ju ometi sõjavägi. Pidusöögile kutsuja meelepaha oli igati mõistetav. See aga, mis nüüd tähendamissõnas järgnes, oli Jeesuse kuulajatele šokeeriv. Miks? Need, keda auväärsete kutsutute asemel pidukotta tuuakse, on nüüd vaesed, küürakad, pimedad ja jalutud. Jällegi meie kaasaja mõistes on asi muidugi suurepärane. Siin on ju kaunis pilt nii öelda sotsiaalsest hoolivusest, sotsiaalabist või kuidas me seda nimetame. On ju igasugune hea tegevus tänapäeval ka ju kiiduväärne asi. Kuid tollases kontekstis 2000 aastat tagasi juudi ühiskonnas olid asjad siiski teisiti. Loomulikult püüti ka tolla ajal nii öelda vallavaeste eest hoolt kanda, kuid sellisele pidusöögile ei olnud neil kunagi asja. Pidutsesid rikkamad, nii öelda valitud. Ja samas oli suhtumine vaestesse ja haigetesse ja vigastesse üsna negatiivne, sest nende probleemides nähti juudi ühiskonnas nii öelda Jumala meelepaha. Kui keegi kaotas tervise, siis pidi selle taga olema ilmtingimata mingi patt. Rikkus ja tervis oli taga Jumala soosing, millega juutide arvates inimest õnnistati. Kes aga ei olnud sellest õnnistusest osa saanud, nende peale vaadati põlgusega. Järgmine lõik tähendamissõnast keeras veel vinti peale. Pidulauas oli veel ruumi üle ja peoperemees saatis sulase veel teist korda pidulisi otsima. Kuhu? Nagu Jeesus ütles, teedele ja aedade äärde. Nii et ütleme siis näiliselt nagu suvalised inimesed pidid leidma koha pidulauas. Ja ilmselt nende hulgas ka paganad. Ja see oli tõepoolest kuulajate jaoks šokk. Olid ju paganad juudi vaimulike juhtide poolt eriti põlatud. Ja seda põlgust külvati oma õpetustega kõigi juutide hinge. Siin aga on lõpuks kõik need põlatud pidulauas. Ning Jeesus lõpetas loo sõnadega, salmist 24, jah, ma ütlen teile, ükski kutsutud meestest, see tähendab, kes olid saanud varasema esimese kutse, ei saa minu pidusööki maitsta. Tuleme nüüd meie tänase loo algusesse korraks tagasi. Meenutame sõnu, millega üks kutsutud variser, nii-öelda peoline, püüdis vestluse suunda muuta. Õnnis on see, kes sööb leiba Jumala riigis. See mees lausus need sõnad täie veendumusega, et tema on kindlasti üks neist, kes kord Jumala riigis saab seda püha leiba sööma. Tema on kutsutu. Tema on valitu. Miks? Sest tema on õigeusklik juut. Tema on Abrahami järeltulija. Ja selle mehe sarnaselt mõtles kõik see variseride seltskond, keda nende ülem oli tol korral lõunasöögile palunud. Nad kõik pidasid endid valituiks. Nad olid ise endast väga heal arvamusel. Kui nad kõik said ka aru, et Jeesuse räägitud lugu oli võrdpilt tõelisest Jumala riigist. Ning Jeesuse lõppjäreldus oli, et nende poolt põlatud inimesed on ükskord Jumala riigis. Kuid neid, enda arvates valituid, seal paraku ei ole. Nemad on välja jäetud. Ja see tõdemus ei paitanud nende variseri hinge. Tuleme nüüd aga lõpuks väljajätmise põhjuse juurde. Mis see siis tegelikult oli? Jeesus maalis selles tähendamissõnas pildi vabandajatest, kes ütlesid kutse üles. Jeesus tahtis sellega öelda, et neil vabandajatel olid teised huvid. Nende huvid ei kattunud peoperemehe omadega. Loo vaimuliku tähendust otsides võime öelda, et välja jäänutel olid maised, materiaalsed huvid. Nad olid küll väliselt religioossed, kuid nende südames valitses midagi muud. Neid ei huvitanud Jeesuse poolt pakutav armuriik, mis nõudis neilt tõelist Jumalale pühendumist, alandlikkust ja ligimese armastust, mis nõudis neilt uhkusest ja enesekesksusest loobumist ning Jumala asetamist oma südames esimesele kohale. Ma tean, et see kõlab üsna moraliseerivalt, kuid tänase loo kontekst paneb tahtmatult küsima, kuidas on sinu ja minuga, hea kuulaja? Millised huvid valitsevad täna sinu ja minu südames ja meeles? Nüüd aga loeme edasi siit Luuka evangeeliumi 14. peatükist ja võtame ette salmid 25-33. Aga koos Jeesusega käis palju rahvast. Ja ta ütles nende poole pöördudes, kui keegi minu juurde tuleb ja ei vihka oma isa ja ema ja naist ja lapsi ja vendi ja õdesid ja veel pealegi iseenese elu, see ei saa olla minu jünger. Kes ei kanna oma risti ega käi minu järel, see ei või olla minu jünger. Sest kes teie seast tahtes ehitada torni, ei istuks enne maha ega arvutaks kulusid, kas tal on kõik vajalik selle lõpetamiseks. Muidu juhtub, et kui ta aluse on rajanud ja ei suuda lõpetada, hakkavad kõik pealtnägijad teda pilkama. See mees hakkas ehitama, aga ei suutnud lõpetada. Või kui keegi kuningas läheb sõtta võitlema teise kuninga vastu, eks ta istu enne maha ja pea nõu, kas ta on võimeline minema 10 000 selle vastu, kes tuleb tema peale 20 000. Aga kui ta ei ole võimeline, eks ta läkitas juba siis, kui teine on alles kaugel, saadikud küsima, mis on vajalik rahuks. Nõnda siis iga üks teie seast, kes ei jätta maha kõike, mis tal endal on, ei saa olla minu jünger. See loetud lõik sisaldab endas kahte tähendamissõna, mis mõlemad illustreerivad ühte vaimuliku tõde. Kus ja millal Jeesus need lood rääkis, siit Luuka tekstist ei selgu. Üldine taust on aga meile juba teada, 31. aasta talv ja kusagil Pereas. Luukas tõdeb siin üksnes seda, et rahvast oli palju koos, mis Jeesuse puhul oli tavaline. Sellele suurele rahva hulgale rääkis Jeesus jüngriks olemise vastutusest. Mida tähendab olla tõeline jünger? Kui keegi minu juurde tuleb ja ei vihka oma isa ja ema ja naist ja lapsi ja vendi ja õdesid ja veel pealegi iseenese elu, see ei saa olla minu jünger. Siin kasutatav sõna vihkama on hüperpool. See on liialdus. Tegelikult ju õpetab Jeesus armastama kõiki inimesi. Mitte vihkama. Samas on aga meie suhtumises kaas inimestesse alati siiski nagu teatud hierarhia. On neid, keda me peame oma lähedasteks ja kellesse me oleme rohkem kiindunud. Samas on aga ka neid, kes jäävad meist kaugemale ja meie tunded nende vastu ei ole nii emotsionaalsed. Siin öelduga soovis Jeesus luua teatud mõttes suhete hierarhiat. Ja need suhted moodustavad laias laastus kaks tasandit. Esimene tasand, need on siis kaasinimesed, eriti pereliikmed. Ja teine tasand on Jumal. Kuna Jumal on meie looja ning lunastaja, siis soovis Jeesus oma kuulajatele rõhutada, et inimese suhted oma Jumalaga peaksid alati olema nii-öelda püramiidi tipus. Need suhted on kõige olulisemad, sest neist suhetest sõltub lõpuks ju meie saatus, meie igavene elu. Selle teksti paralleeltekst avab meile aga selle vihkamise olemuse selgemalt. Mattuse evangeeliumi 10. peatüki ja salm 37. Kes isa või ema armastab enam kui mind, see ei ole mind väärt. Ja kes poega või tütart armastab enam kui mind, see ei ole mind väärt. Nii et küsimuse all on tegelikult just see hoiak, see suhtumine. Millisele kohale me asetame oma elus Jumala? Kas Jumalale kuulub meie kõige palavam kiindumus ja armastus ja alles seejärel inimestele. Huvitaval kombel asetas Jeesus sellesse lähedaste loetelusse siin Luuka evangeeliumis ka inimese enda, täpsemalt inimese elu. Teadagi on patuse inimese jaoks enamasti esimesel positsioonil ikka tema ise. Patune inimene on seetõttu valmis jalge alla tallama kõik, kes talle ei meeldi või võivad ohustada tema isikliku heaolu. Öelduga tahtis Jeesus aga rõhutada, et suhetes Jumalaga ei saa prevaleerida inimese isiklikud soovid ja ambitsioonid. Kõik see tuleb samuti allutada suhetele Jumalaga. Mitte inimese enda tahe ei saa troonida tema elu tipus, vaid selleks troonilistujaks peab olema Jumal. Samuti tõi Jeesus siin taas esile põhimõtte. Meil tuleb kanda oma elu risti. Seegi on tegelikult siin vihje, et meil tuleks piltlikult öeldes surra ise endale. Ning Jumala lastena tuleb meil alati kõndida Kristuse jälgedes. See tähendab elada Jeesuse õpetusi ja elueeskuju järgides. Edasi rääkis Jeesus siin mõistukõneliselt tuues kaks näidet sellest, et meie elu peaks olema mõtestatud, et me peaksime elama nagu kalkuleeritult, teades asjade tegelikku kestust ja väärtust. Meil tuleb vastata elu põhiküsimustele. Meil tuleb jõuda välja elu mõtteni. See on piltlikult meie kalkulatsioonide põhjakiht või aluskiht. On huvitav, et kommenteerijad toovad neist salmidest välja ka tõsi asja, et absoluutselt kõik meie elus omab mingit hinda. Nii-öelda kõik maksab. Igal meie valikul on oma hind, kas siis suurem või väiksem. Astudes Kristuse teele, maksame me selle eest oma hinna. Kui me aga valime mitte uskuda Jumalasse ja minna nii-öelda oma sõltumatud teed, siis ka selle eest me peame midagi maksma. Illustreeriksin seda põhimõtet ühe lihtsa näitega, et kõigil on hind. Räägime näiteks suitsetamisest. Kui ma valin suitsetamise, siis ma muidugi maksan selle eest eelkõige raha, mis kaob suitsuna õhku. Kätte jäävad vaid tühjad pihud. Aga see on siiski väike, väga väike hind. Suitsetamisega kaasnevad kahjustatud tervis ja lühem eluiga. Kui ma aga valin mitte suitsetada, siis jääb minu rahakotti rohkem raha, mida ma saan kasutada millekski muuks, kasulikumal ja võib-olla meeldivamal eesmärgil. Ning just pikemas perspektiivis maksan ma selle valiku eest aga parema tervise ja pikema elueaga. Ja siin on nüüd see maha istumise koht ja kalkulatsioonide tegemine, arvestades mõlema valiku tulemusi ja tagajärgi. Ja me teame, et sarnaseid valikukohti on meie elus üpris palju. Olla Jeesuse jünger, see läheb meile kindlasti midagi maksma. Eelkõige paneb see paika meie suhte patuga. Kui ma valin Jeesuse, siis keeran ma patule selja. Ma loobun oma elus asjadest, mille kohta Jumal on oma sõnas öelnud, et see on väär ja ei sobi minu ellu. Ma valin 10 käsku, et seda järgida. Ma valin armastuse käsu, mis kutsub üles armastama Jumalat üle kõige ja oma ligimest nagu ise ennast. Ja lõpuks koos sellega valin ma ka võidu surma üle. Jah, selles elus tuleb mul kord sisse astuda hauaväravatest. Ja siin on see mööda pääsmatu. Kuid Jeesus räägib oma sõnas piiblis korduvalt ülestõusmisest ja uue igavese elu algusest tema tagasitulekul siia maailma. Ja see on siis see lõpptulemus, kui ma valin Jeesuse. Minu ees avanevad taevariigi väravad. Kui ma aga Jeesust oma elu päästjaks ja isandaks ei vali, siis elan ma oma 40, 60, 80 aastat ära, kuid rohkemaks mul mingit lootust ei ole. Kui olen valinud elu ilma Jeesus Kristuseta, siis tõepoolest lõpuks ootab mind ees igavene surm. Piiblis on seda valikut või võime öelda ka siis nagu kalkuleerimist kirjeldatud väga hästi Vanas Testamendis 5. Moosese raamatu 30. peatükis. Loeme te siit salmidest 19 ja 20. Ma kutsun täna tunnistajaiks teie vastu taeva ja maa. Ma olen pannud su ette elu ja surma, õnnistuse ja needuse. Vali nüüd elu, et sina ja su sugu võiksite elada, armastades issandat oma Jumalat, kuulates tema häält ja hoidudes tema poole. Salm 33 siit Luuka evangeeliumi 14. peatükist kõlas. Nõnda siis iga üks teie seast, kes ei jäta maha kõike, mis tal endal on, ei saa olla minu jünger. Mulle tundub, et see kõlab kuidagi nagu ähvardavalt. Tegelikus näeb siiski välja palju rõõmsam. Nagu ma juba nimetasin, ma pean lahti ütlema patust. Muust ei ole vaja lahti öelda. Kui ma armastan muusikat, siis seda Jumal minult ära ei võta. Kui ma armastan kunsti, käsitööd, loodust, mootorrattaid või autosid, purjetamist ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi. Loetelu võib olla väga-väga pikk. Kõigeks selleks jääb mul ka aega. Ainult et prioriteedid tuleb mul elus õigesti paika panna. Jumal alati esimesele kohale. Ja see viib mind taevariiki. Ja nüüd kaks viimast salmi siit Luuka evangeeliumi 14. peatükist. Salm 34 ja 35. Sool on küll hea, aga kui soolgi läheb tuimaks, millega seda siis maitsestada? Ei see kõlba mulda ega sõnnikusse, see visatakse minema. Kel kõrvad on kuulda, kuulgu. Jeesus kasutas siin mõistet maa sool. Mina olen harjunud seda mõistet kasutama õpetajate suhtes, kes oma tegevusega tagavad ühiskonna järjepidevuse ja jätkusuutlikkuse. Õpetajad annavad õpilastele edasi neid väärtusi, mis hoiavad ülal elu kõige selle paremas tähenduses. Loetud tekstis on Jeesus aga nimetanud maasoolaks neid inimesi, kes on teinud ära oma kalkulatsioonid, kes on elu üle järele mõelnud ja on siis valinud elu koos Jeesus Kristusega. Sool on teadagi hea säilitusaine ja ka hea maitseaine. Kristlus, ehk Kristuse järel kõndimine, on hea säilitusaine, sest tõsiselt võetuna tagab see kord igavesel inimesele igavese elu. Elu, kus ei ole lõpuks enam vananemist, haigust ja surma. Kannab Kristus elule tõelised värvid. Siin kohal kasutatuna ka siis hea maitse. See toob inimese ellu armastuse, millest selles maailmas valitseb tõeline defitsiit. Rahu, rõõmu, lootuse. Ja lõpuks tunneb Jeesus muret, et kui meist on see maa sool saanud, et siis me ei tuimuks selles. Me ei minetaks ühtegi jumalikku väärtust, mida Jumal meie ellu selle kaudu on toonud. Sest kõige vähem soovib Jeesus meid väärtusetuna ära visata. Ja just see oli ka Kristuse õpetuste olulisem mõte siin. Me oleme kõik Jumala silmis nii väärtuslikud, et ta sooviks meid näha enda kõrval taevariigis läbi igaviku. Aga selleks, et meie issanda igatsus meie suhtes saaks täituda, tuleb meil kõige eelöeldu kokkuvõttena teha oma valikud Jumala kasuks, asetades teda oma elus alati esimesele kohale. Ja siis tuleb meil hoolitseda igapäevaselt selle eest, et mingid muud huvid ei lämmataks mitte kunagi meie usku, lootust ja armastust. Issand, õnnistagu meid. Aamen.